habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa 4 bisha Sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 3:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashecuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo maanta aqlabiyad buuxda codka kalsoonida ku siiyey ra-iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble.
kalsooni siinta madane Maxamed Xuseen Rooble ra-iisul wasaarihii magacownaa sidaan ayay u dhacday. wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. waxaa ra-iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyey 215 xildhibaan.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
waalidka waxaa loo baahan yahay in uu dhibka dhacay ee guriga loo jooga uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeeyad ama awoowadile uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo. inanka fiilankiisa kor loo qaadaa, sambati baa la siiyaa, waa lala garamaa.
qaar ka mid a bangiyada waaweyn ee dalka Ingiriiska oo uga digay macaamiishooda ku noola dalalka Yurub in ay xiri doonaan akownadooda.
qarax ka dhacay afgooyo oo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17-kii bisha Sebtembar. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, iyadoo aanay jirin cid ka aamustay ama diiday. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono, oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka, iyo weliba qodobo kale. shaqada ugu horeysa ee hortaala ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka, islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada Soomaaliya 17-kii bishan ee arrimaha doorashooyinka la xidhiiday. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka uu soo xulanayo booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg, oo ka tirsanayd 9-ka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitterka ayuu Donald Trump salaasadii ku shaaciyey in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka. goorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in 5 dumar ah oo wada muxaafid ah middood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. dhanka kale, senator Mitt Romney oo kamid a mudanayaasha ugu caansan jamhuuriga ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu u soo magacaabo maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlibiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu soo magacaabo. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqday in 4-ta bisha Oktoobar ee soo socota ay dib u bilaabi doonto cumrada. dowladda Sacuudiga ayaa si ku meel gaar a muslimiinta aanan ku noolayn Sacuudiga uga joojisay gudashada xajka iyo cumrada bishii March ee sanadkan, xilligaasi oo adduunyada uu ku faafay cudurka COVID-19. wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ay maalin walba ogolaan doonto cumrada dad gaaraya ilaa 6,000 oo isugu jira muwaadiniinta Sacuudiga iyo dadka degan dhulkaas. muslimiinta kale ee dunida ayaa loo ogolaan doonaa in ay ku cimraystaan xaramka iyo masjidka Nabiga marka la gaaro 1-da bisha Novembar, waxaana maalintiiba loo ogolaan doonaa ilaa 20,000 oo qof.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay. aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 17-kii bishan Sebtembar. baarlamaanka oo ay fadhiyeen 215 ayaa ku ogolaaday in codka kalsoonida la siiyo Maxamed Xuseen Rooble. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey kulanka ayaa codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha iyadoo aysan jirin cid ka aamustay amaba diiday. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay inuu muhiimadda siin doono, oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo qodobo kale. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Cabdicasiis Barrow.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Rooble waxana uu ka codsaday xildhibaanada inay siiyaan codka kalsoonida soo u soo dhisa xubnihiisa golaha wasiirada. Waxa uu sidoo kale sheegay in uu ku qancay kadib markii uu sameeyey la tashi badan inuu xilkan u magacaabo.
Ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra'iisaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra'iisaraha dowladda federaalka Soomaaliya. Mudane Maxamed Xuseen Rooble waa muwaadin Soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoonyahana oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka. Waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu Ilaahay yiraahdo.
Madaxweynaha kadib waxaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku soo dhaweeyey golaha ra'iisul wasaaraha cusub Rooble oo baarlamaanka ku hor aqriyay qorshihiisa waxqabadka haddii ay xildhibaanada siiyaan codka kalsoonida. Waxa uu soo bandhigay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin wax ka qabashada ammaanka, ka shaqaynta doorashooyinka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mudanayaal iyo marwooyin, howlaha ugu horeeyo ee aan maanta siin doono hadduu Alla ii idmo markaad kalsoonidiina isiisaan waxaa ka mid ah kow, arrimaha amniga, labo, arrimaha doorashooyinka, saddex, horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada, afar, cadaaladda iyo garsoorka, shan, dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, lix, dib u eegista dastuurka, toddoba, dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro, sideed, iskaashiga caalamiga ah.
Intaasi kadib guddoonka baarlamaanka ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in loo codeeyo kalsoonisiinta ra'iisul wasaaraha iyadoo xildhibaano gaaraya 215 mudane oo fadhiga jooga ay gebi ahaanba isku raaceen. Waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Kalsoonisiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaarihii magacaabnaa sidaan ayay u dhacday. Wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. Waxaa ra'iisul wasaaraha kalsooni siiyey ogol u codeeyay 215 xildhibaano.
Markii lagu dhawaaqay natiijada kadib, ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta helay kalsoonida baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa xildhibaanada ugu mahadceliyay si wada jira sida ay u meel mariyeen ra'iisul wasaare Rooble. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waxaa horyaala shaqooyin badan, waxaana soo magacaabistiisa ay ku soo aadaysaa xilli dalka uu ku jira marxalad kala guura, isla markaana loo diyaar garoobayo doorasho. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba shaqada iyo howlaha horyaala ra'iisul wasaaraha cusub ayaa wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali wuxuu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo bara ka ah jaamacadda Oslo ee dalka Norway.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Ridwaan, waad salaamayaa wad Soomaaliyeedna waad salaamayaa. Horta xaqiiqatan waa wax lagu farxo. Waxaa ah siyaasiyiintii Soomaaliyeed intay isu yimaadaan in ay wada hadlaan oo heshiis siyaasadeed oo waddanka doorashada lagu gaarsiinayo uu dhaco, ra'iisul wasaarena maxaa hay-ada cusubna madaxweynuhu magacaabo lana ansixiyo. Waa arrin aada iyo aada u fiican oo meesha hadda ka hor ajnabi u dhexdhexaadin kara dad Soomaaliyeed inay wada hadlaan oo siyaasiyiinti iyo madaxda Soomaaliyeed wada hadlaan waa arrin yani aada iyo aada u wanaagsan oon soo dhaweynayo intaa qof walba inuu fogaadiyo. Intaa kadib markay noqoto arrinkan ra'iisul wasaaruhu wuxuu qaban karo, waxa ugu muhiimsan oo maanta hor yaalla waddanka waxa weeyaan doorashooyinka. Ra'iisul wasaaruhu marka wuxuu samayn karaa in uu hubiyo in doorashooyinku ay xilligoodii ku dhacaan oo wax dib u dhaca iyo wax taakula uuna ku imanin oo wixii awoodiisi iyo wixii maxay ahaydbay uu karo uu isugu geeyo. Intaa waxaa dheer in yani farifool ma dhaqdaa la dhahay, waa in shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintii maamul goboleedyadii iyo cid walba ay arrinkaa sidii ugu suurtagelin lahaa kala shaqeeyaan.
Waayahay maxamed, marka la eego waqtiga harsan oo aada iyo aada gabaabsi u ah iyo shaqada horta alle ra-iisul wasaaraha oo aad sheegtay oo hadda ay ugu muhiimsan tahay arrinta doorashooyin waqti laysla ogol yahay ku dhaca, ma kula tahay inay suuragal tahay xilligan?
Wallaahi horta dee wixii si daacada loo qabto oo laga wada shaqeeyo way suurtagel, haddayna suurtagelinna way dhadhawaani. Taa waxa weeyaan xaqiiqatan heshiiskan dhacay waa heshiis taariikhiya oo qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliya weji cusub u furaya. Waxaana jira ifafaale aada iyo aada u fiican oo horumar ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo bisayl ay muujiyeen oy gaareen, ama maamul goboleedyada ha noqdaan, ama madaxweynaha dowladda federaalka ha noqoto, ama baarlamaankuba ha noqdaan. Marka arrinkaas si uu usii socdo oo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo wax badan ka tari doono dowladnimadii horumarka Soomaaliya uu noqdo, waxa weeyaan in qeyb walbo bulshada ka mida dowlad goboleedyadii, dowladdii dhexe, baarlamaankii, yani cid walba Soomaaliya doorasho waddankan sidii uu aadi lahaa oo waddanka doorasho uu aadi lahaa lagala shaqeeyo ra-iisul wasaaraha.
Waayahay, laakiin haddii dhinaca kale la eego baarlamaanka laftooda hadda xilligoodii waa sii gabagabo, waxaad moodaa in weli si rasmi ah aan laisula fahmin doorashada, inkastoo la yiri waa doorasho dadban, haddana caqabadaha ugu waaweyn mararka qaarkood waxay ka yimaadaan dhinaca maamul goboleedyada ama siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ku ah dowladda ama kasoo horjeeda. Marka arrimahaas oo dhan ma isleedahay waxaa looga baahan yahay sidii uu u furdaamin lahaa oo uu uga soo dhalaali lahaa?
Hadda dee waxaad moodaa waxaa lagu heshiiyey heshiis siyaasadeed baa la gaaray, wax walbana heshiis siyaasadeed bay u baahan yihiin. Marka heshiiskan siyaasadeed ee madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweynuhu ay gaareen ayaa wuxuu asaas u yahay maxaa ahayday qabsoomidda doorashada. Taasina waa wixii qof walba ama siyaasi walba ama qof walba Soomaaliya uu rabay oo raadinayay. Waxaana doorashada keliya uun ma aha, way ka weyn tahay. Doorashada waxaa ku hoos aabsan mustaqbalka dowladnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo qarankooda. Waana inay xilligeedii ku dhacdo, oo waa in qof walba wixii uu ka geysan karo uu ka geysto mucaarad iyo muxaafidba, wax istaakilan iyo wax rabshi iyo waxaas oo dhanna laga ilaaliyo, jawiga wanaagsan ee jirana maxaa ahayda halkaa laga sii ambaqaado.
Waaya, ugu dambeyn international community-ga ama bulshada caalamka marka la eego xilligan waxaad moodaa inaysan ku faraxsanayn waxa dhacay oo ay doonayeen doorasho qof iyo cod ah in dalka loo diyaariyo, maxaa iyaga laga filan karaa ayay kula tahay? Ma caawimaadii dowladda ay siin jireen ayaa istaagi doontaa, mase waxa ay cadaadis ku saarayaan Soomaalida iyo dowladnimadooda inay hore u socoto?
Walaa, horta waa su-aal fiican, laakiin waxa ay u baahan tahay hal arrin baa u baahan in la fahmo. Meeshan caalam lama dhehe Soomaaliya la dhahaa, waa waddan madax bannaan oo xor ah iyo ummad madax bannaan weeyaan. Bulshada caalamkuna mandate-ka meesha ku joogto ama ay xalana ku fadhido waxa weeyaan mandate caawin ah. Caawintana waxa weeyaan mid ay dowladda Soomaaliyeed ay codsatay. Hadda UN taadaad fiiriso ama UNSOM waxa la leeyahay waa assistant mission. Assistant missionna wuxuu ku yimid martiqaad ay dowladda Soomaaliyeed martiqaaday. Taasi macnaheedu waxa weeyaan yacni iyagu had iyo jeer go-aanka siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan inay la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan, go-aan wada jira markay siyaasiyiinta Soomaaliyeed gaaraan, maadaama uu hadda go-aan loo dhan yahay oo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo mucaaradkii laftoodii oo arrinka soo dhaweeyey ay isla gaareen, dee boos uma banaana ay maxaa ahayda bulshada caalamka culay Soomaaliya ku saarto. Waxaadna moodaa dhaqankii hore oo bulshada caalamka maxaa ahayday ay u yeerin jirtay wax walba in siyaasiyiinta Soomaaliyeed hadda ay ka gudbeen oo ay bislaadeen. Taasaa muuqata. Waxaana cadeyn waa heshiiskii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay gaareen iyagoona cidina ku dhex jiro.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamed Xuseen, kaas oo u warramayay wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Markaa ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee magaaladaasi ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Wararka ugu dambeeyay ee degmada Afgooye naga soo gaaraya ayaa xaqiijinaya in tirada dhimashada ay tahay laba ruux, afar kalena uu dhaawac ka soo gaaray qaraxa, kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacaba oo ku sugnaa agaarka qaraxa uu ka dhacay. Dadka ku dhaawacmay qaraxa suuqa degmada Afgooye ka dhacay ayaa loo soo qaaday cisbitaalada magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin maamulka degmada Afgooye ka tirsan iyo ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Afgooye ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, waxayna ciidamada suuqa ka bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyaan qaraxa ka dhacay suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaano lagu baadigoobayo cidda ku lugta leh qaraxa ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa ka dhacay suuqa Afgooye. Dhinaca kale, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxaa duhurnimadii maanta soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweyne Dani oo noqonaya markii ugu horreysay oo uu Baydhabo yimaado tan iyo markii madaxtinimada Puntland loo doortay ayaa maalmahan ku sugnaanaya magaalada Baydhabo isagoona madaxda maamulka Koonfur Galbeed ay ka wada hadli doonaan xiriirka labada maamul. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaar ka mid a bangiyada waaweyn ee dalka Ingiriiska ayaa uga digay macaamiishooda ku nool dalalka Yurub inay xiri doonaan akownada ay bangiyadooda ku leeyihiin, waxayna ku sababeeyeen qarashka xeerarka bangiyada ku shaqeeya oo qiimihiisu uu kor u kacay iyo xeerarka iyo nidaamyada oo cakirmay. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo muddooyinkii u dambeeyey u kala guuraya dalalka midooda Yurub iyo Ingiriiska oo labada dhinacba bangiyo ku leh. Warbixin arrintan ku saabsan iyo isbeddelada nidaamkan waxaa London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida lagu xaqiijiyay daraasad lagu sameeyay dalkan Britain kumanaan kun oo qof oo Ingiriis ah oo ku nool dalalka Yurub waxaa laga xiri doonaa koontada xisaabaadka iyo kaararka ay ku leeyihiin bangiyada dalkan Ingiriiska. Kadib markii dowladda Ingiriisku ku guuldareysatay in heshiis ay midooda Yurub kala gaadho xeerarka bangiyada kuwa ka shaqeeya Yurub, ayaana go-aankaasi la gaaray. 27-ka dal ee haddaba xubnaha ka midooda Yurub ayaa leh xeerar kala duwan qaababka iyo nidaamyada isticmaalka bangiyada. shuruucdan oo ay Britain ka ahayd qayb waxa ay dhammaanaysaa 12-ka bisha December ee sanadkan 2020-ka. Haddaba maxaa ka mid ah nidaamyada kala duwan ee bangiyada Yurub ku shaqeeyaan? su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo culumta bangiyada.
Mahadsanid Cabdixaafid. Xeerarka ay ku shaqeeyaan bangiyada wadamada Yurub waxa ugu muhiimsan nidaam loo yaqaano passporting. Nidaamkaasi wuxuu ogolaanayaa in bangi kasta oo laga leeyahay wadan ka mid ah wadamada Yurub inuu ka shaqeyn karayo wadan kale oo Yurubiyaan ah, isaga oo aan u baahnayn inuu dalbado rukhsad amba laysan cusub. Nidaamkaasi wuxuu ka kooban yahay 9 adeeg ee ugu muhiimsan adeegyada ay bixiyaan bangiyadu, haddii noqdaan kuwa tafaariiqda ah iyo haddii noqdaan kuwa kampaniyadaba. Tusaale ahaan, soo qaadano bangi laga leeyahay waddankan Ingiriisku waxa uu awood u leeyahay inuu ka shaqeeyo waddan kale oo Yurubiyaan ah sida Holland oo kale, isaga oo ka furan karaya branch bixinayana adeegyada kala duwan ee uu ka bixiyo halkan, haddii noqoto inuu macaamiishiisa deyn siiyo iyo haddii noqoto inay isticmaalaan kaararkiisa sida debit card iyo credit cardkaba. Haddii dhammaadka sanadkan markaa waddankan Ingiriiska iyo Yurub ay wada gaari waayaan heshiis dhaqaale, waxaa dhici doonta inay bangiyadaas ku qasbanaadaan inay joojiyaan badanaaba adeegyada ay ka bixiyaan wadamada Yurub, iyaga oo u baahan doona inay soo dalbadaan liisan iyo rukhsado cusub si ay uga shaqeeyaan wadamadaas.
waxaa jira kaararka laga isticmaalo Ingiriiska qaarkood in aad ku isticmaali karto Yurub iyada oo aan khidmad laga qaadayn. Xeerarka cusubina waxay u badan tahay inay taas meesha ka saaraan, maadaama oo uu Ingiriisku waayi doono khidmado badan oo ay Yurub wada isticmaasho. waa noocma haddaba shuruucda ay Britain jabinaysa. mar kale waa kan Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan.
marka haddii ay heshiis dhaqaale wada gaari waayaan waddanka Ingiriiska iyo Yurub, bangiyada laga leeyahay waddanka Ingiriiska waxay ku qasbanaan doonaan inay dalbadaan liisan cusub si ay uga sii shaqeeyaan wadamadaas, maadaama aanay ka sii faa'iidaysan karin isfahanka maaliyadeed ee ka dhexeeya wadamada Yurub. Haddaba waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo haysta dhalashada waddankan Ingiriiska kuna nool Yurub, iyaga oo adeegsada bangi adeegyada kala duwan ee bangiyada waddanka Ingiriiska. haddii ay noqoto dad ganacsata ah oo lacago u yaalaan amba dadka howlgabka ah ee pensionkooda dowladda Ingiriiska ugu soo shubta akoonadoodii waddanka Ingiriiska, amba howlo kale oo kala duwanba u adeegsada bangiyadaas, dadkaasi waxay u baahan doonaan inay la xiriiraan bangiyadooda waddanka Ingiriiska si ay u ogaadaan inay kasii shaqeyn doonaan wadamada Yurub bangiyadaas. inkastoo badanaa ay bangiyadu la xiriireen macaamiishooda wadamada Yurub una sheegeen in aanay adeegyada kasii wadi doonin wadamadaas Yurub haddii aan la gaarin heshiis dhammaadka sanadkan.
bangiga Lollards oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn Ingiriiska ayaa iminka wargeliyay macaamiishiisa in ay u badan tahay in la xiro akoonada ay ku leeyihiin bangiga intooda ku nool Yurub. saraakiisha bangiga ayaa sheegay in 13,000 oo macaamiishooda ah oo badankoodu ku nool dalalka Holland, Slovakia, Jarmalka, Ireland, Talyaaniga iyo Portugal ay waayi doonaan dhammaanba adeegyada bangiyada ee ay hore u siin jireen.
dalkan Mareykankana tirada dadka u dhinta xanuunka COVID-19 ayaa hadda gaartay 200,000 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sii saadaaliyay in tiradu ay intaasi gaari karto, hayeeshee waxay kasoo hormartay xilligii ay sheegeen in tiradu ay intaasi gaari doonto. haddaba xaaladda cusub iyo rajada laga qabo in dawo xilli dhow loo helo ayaa wariyaha B O E-da Nuur Xasan Nuur Buqaari wuxuu ka wareystay Dr Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka.
walaahi waa arrin culayskeeda wadata oo nasiib darradeeda run ahaantii meelaha waad maqleed la socota in yani 200,000 dhimasho koru dhaaftay inay lagu qiyaasayo xataa waddanka Mareykanka yani dagaalo u galay fara badan oo ilaa 5 dagaalaha intii kaga dhimatay in uusan aysan maana ay ka yarayd waxaa maanta halka uu cudurkan uu gaasiyay dhimashada iyo geerida. taasina waa arrin culayskeeda wadata. sababihii keenay oo dhanna waan la qiyaasi karaa oo waxa weeye dee maamulka sida uu maarej gareeyey, sida uu maamulay talooyinkii caafimaadka ahaay oo ay hay-adihii loogu talagalay iyo khubarada ay bixin lahayeen mudo in la siyaasadeeyey, waxyaabihii lagu tijaabin lahaa cudurka lagu ogaan lahaa oo meelihii looga baahnaa iyo ayagii oon hawshiiba mara qaarkood qaban waayey ay isugu darmatay. soo tallaabooyin aad mudid in oo ay cudurkan ka qayb qaateen oo sii faafo fara badan oo la gafay oo yani dhacay baa jiray. marka cudurkan run ahaantii inuu sii faafo halkaa us marayo culayskeeda ay leedahay, walwalkeedana wuu leedahay qof walba saameyn kule cala haday noqoto kaafaadada anahay waddanka ku nool iyo hadday noqoto muxuu ahay dadka maamulka haya iyo hadday noqoto dhaqaalaha hadday noqoto iyo muxuu ahay oo haddana aad ogtahay waqtigan in waxbarashadii iskuulladii jaamacadii qaarkood waqtigii la furay hadda ay kusoo ay fuud leedaa la furay waa culays intiis walwalkiisana wata.
waaya marka bilihii juun iyo juulaay waxaad mooday in uu yar hoos u dhacay xadiga dadka dhimashada iyo dadka uu ku dhacay Mareykanka, marka hadda maxaa sababay in tirada ay weli kor u socoto goboladaas ugu badan?
cudurkan saad ogtahay waxa waaye marar badan waxa uu leeyahay isagoo sida lagu ogaaday oo iska adag tahay waxaad ogeyd inuu dhacay muxuu ahaayey mudaharaadkii ka dhacay lagaga soo horjeeday muxuu ahaayey booliiska iyo wadankan iyada sida ay u taageerayaan dadka madowga iyo mudaharaad dadka maaskiga qabin iyo waxii lamid ahaa way jireen oo fara badan. in kulba dhammaan inuu ka dilaacayna waan ogeyn istiidiyadu hadda u fara badan yahayna run ahaanti midwest ganbada inuu fara badan yahay sida North Dakota, Southwest, iyo Wisconsin, Oklahoma, Arkansas, Texas naftigeeda. Marka istiidiyadaas hadda uu wadmada Mareykanka ugu sarreeya hadda North Dakota oo kale 21% uu kor u kacay, Wisconsin oo kale waxaa waaye 4% camal uu kor u kacay. Waa arrin waa ziyaada aad u fara badan waaye.
Yurub oo kalena waxaan ognahay in hadda meelo badan uu cudurka kusoo laba kacleeyay sida Ingiriiska oo kale, marka bal xaaladda Yurub haddii aad indhaindhaysay.
Xaaladda Yurub haddii aan asbaabaha keentay inuu kor kaco badan kamisi shaker, laakiin waxaan ogahay Raashka, Spain, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga intuba inoo yadana uu kor usoo kacay oo hadda laga yaaboba in ay ka hadlayaan in marxalad kale hadda wadamada dib loo xiro in laga yaabo in lagu talinayaba.
Ugu dambeyntii, rajada laga qabo in dawo lagula tacaalo gaar ahaan tallaalka ka hortaga coronavirus ilaa intee ayay la-eg tahay iyo helitaankeedaba?
Ilaa hadda horta wax dawo ah oo lasoo saaray ma jirto. Waxaa jirta wax la yidhaahdo clinical trials, tijaabooyin socda oo ilaa 3 meelood ka socda, vaccine na socda jira. Waxaa jirto emergency use authorization waxa la yidhahdo FDA, macnaha xaaladaha emergency-ga FDA-du ay ogolaatay, laakiin xaaladda naftigeeda ma aha dawadaas naftigeeda ma aha dawo runahaantii talo weyn lagu talinaya inay dadku qaataan. Waxaa la dawooyin oo suuqa ku jira ma jirto, laakiin vaccine-na la qiyaasaya in ay adigu ay hadda soo socdo. Taasna hadda su-aalaha la iska weydiinayaa waxay tahay yaa heli doonaa dadkee la horumarin doonaa hadduu soo baxo, intaysa gaari kartaa yani 100%. Daraasooyin qaarkood waxay leeyihiin haddii xataa vaccine la helo 100%, waxaa laga yaabaa 3-5 inuu baahida dadka uu ka gaaro 100%-3 Mareykanka populationkiisa inuu ka gaaro. Taasina hadda iyadana la iska ilaalinaya.
Kaas waxaa waa Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo u warramayay wariyaheena Nuur Buqaari.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnoo warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
goordha waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo xuseen barre aadan.
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta codkay kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee uu magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo 17-kii bisha September. dhammaan 215 xildhibaan ee fadhiyey golaha ayaa maanta codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, iyadoo aanay jirin cid ka aamustay ama diiday. ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ka hor codka kalsoonida ka hadlay qodobo uu sheegay in uu muhiimadda siin doono oo ay ka mid yihiin amniga, doorashada, dhaqaalaha, bixinta adeega garsoorka iyo weliba qodobo kale. shaqada ugu horeysa ee hortaala ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ah inuu soo dhiso xukuumad cusub oo dalka ka gudbisa marxaladda kala guurka, islamarkaana ka shaqeysa sidii loo fulin lahaa heshiiskii lagu gaaray madaxtooyada soomaaliya 17-kii bishan ee arrimaha doorashooyinka la xidhiidhay. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in sabtida soo socota uu ku dhawaaqi doono qofka ugu soo xulanaya booska ay banaysay Ruth Bader Ginsburg oo ka tirsanayd sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka. Qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ayuu Donald Trump salaasadii ku shaaciyay in magacaabista garsooraha cusub ee maxkamadda sare uu ku dhawaaqi doono dhammaadka toddobaadka. Qorsii horeysay oo shalay ahaydna waxa uu madaxweynuhu sheegay in shan dumar ah oo wada muxaafid ah middood uu ka xulan doono si ay u buuxiso booska maran ee maxkamadda sare. Dhanka kale, senator Mitt Romney oo ka mid ah mudanayaasha ugu caansan jamhuuriya ayaa xaqiijiyey in uu taageeri doono qofka uu madaxweynuhu u soo magacaabo maxkamadda sare, taasoo ka dhigan in jamhuuriyiintu ay heleen kooram ku filan si cod aqlabiyad leh loogu helo qofka uu madaxweynuhu soo magacaabo.
mahadsanid xuseen bare aadanna warka caalamka aynoo akhrinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
soomaaliya afartii sane ee ugu dambeysay dhalinta oo bulshada ka ah 157 ayaa kaalin la taaban kara kulahaa arrimaha siyaasadda ee dalka iyagoo xilal muuqdana ka qabtay hay-adaha kala duwan ee dowladda. haddaba dhalinta waxbaratay ee hammiga siyaasadeed leh door caynkee ah ayay ku yeelan karaan doorashooyinka lagu wado inay dhowaan dalka ka dhacaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doktor Faarax Cabdikariin Xirsi. labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan Muqdisho, waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Gadoon.
ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a. Xasan Kaafin adiga iyo bahda v o a waa idinkaga mahadcelinaynaa dooda aad nagu casuumteen. markaa u gudagalo su-aasha ay weydiisay, waxaana qaba aniga in dhallinyarada caqabado badan ay ku horgudba yihiin in ay guul wax ku oola ka soo hooyaan doorashooyinka mar walba dalka ka dhaca. caqabado badan ayaa jira. dhallinyaradu waxay lamid yihiin dad riti la dabro kale lamid yihiin, gacmihii ka xiran yihiin, waxa waaye codkooda lama maqlo, fagaarayaasha lagu falanqeeyo go-aamada masiiriga lagu gaaro kama qayb galaan. marka dhallinyaradu waa dad sina markii loo eego aad mataqaana haybad u leh oo nambarka ugu badan ummadda Soomaaliyeed waaye. dhinac kalena marka loo fiiriyo waa dad aan codkooda la maqal, aan golayaasha arrimaha masiiriga ee Soomaaliya looga hadlaayo lagu soo hadal qaadin xitaa. taasaa marka waxay keentaa inay dhallinyaradu dalka ay iskaga tahriibaan, waxay keentaa inay mataqaana arrimo qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed halis gelinaya ay ku dhaqaaqaan, waxay keentaa in ayagoo jaamacadihii iyo waxbarashadii ka soo baxay ay shaqalaan ay meelaha fadhigudurarka iska fadhiyaan, ay madaxa haystaan oo ay leeyihiin dalkii ay quuska taagan yihiin ayay keentaa. marka runtii dhallinyarada caqabado badan ku gudban dhan kasta kuma sii jirto dhanka siyaasadda. doorashada iyada ruuxeeda midda ay dhallinyaradu door ballaaran ku yeelan karaan iyo midda aanay ku yeelan karin ayadaaba laba kala ahba. tusaale, dhallinyaradu waa dad hadda fresh ah oo hadda mataqaana jaamacadihii iyo iskuulladii iyo ka soo baxay, marka dhaqaalama haystaan. doorashadu marka ay tahay doorasho dadban, waxaan ognahay oo aan horena usoo aragnay in nimaninkoo ka jeeb weyn yahay, nimaninkoo kasii xagad taraag waa taariikh siyaasadeed ama siyaasadii isbedelayay, nin walba doorka ku soo lahaa, saameynti uu soo sameeyey, xiriiradii haddii ay noqoto dadka local domestic people-ka ah, dadka gudaha ku nool ee siyaasadda saameynta ku leh, xiriirkii uu la soo sameeyey iyo aqoonta ay yaqaanaan, iyo xitaa dadka saameynta ugu leh dibadda naga farageliya xiriirada uu leeyahay. marka aad fiiriso, dhallinyaradu dhaqaalena ma haystaan, xiriiro kalena ma laha, marka aad ayay u yartahay doorashadu haddayba tahay doorasho dadban, inay dhallinyaradu kaalin muuqata ka qaataan.
bismillahi raxmaan raxiim. xasan kaafi qoyste, aad iyo aad umaadsan tahay dhegeystayaal sharafta lan soo kale waa salaamaya. runtii dhallinyaradu xaq dastuuri ayay leeyihiin oo ah inay wax doortaan iyo in ayaga la dooran karo. saa daraaddeed dastuurku wuxuu siiyey door muhiima oo ah inay ka qayb qaadan karaan nooc kasta oo ah dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo maaragtay si xorriyad uga qayb qaadan karaan. weliba haddaad fiirso dastuurku, da-da dhallinyaradu ay ka qaybgeli karaan ama dadku ka qaybgeli karaan xubinnimada baarlamaanka aad ayay u hooseysaa, oo maaragtay u saamaxaysa qof kastoo dhallinyaro ah oo hami siyaasadeed leh inuu geli karo. marka taa marka waxay ku xiran tahay horta danaynta uu qofka dhallinyarada dhinac uu danaynayo. dhinac waxaa jira danaynaya inuu asagu siyaasadda ka dhex muuqdo oo door ka ciyaaro oo maart u diyaarsan muahalaadkii ama qualification iski loo baahnaa leh waxa jira dhalinyaro kale oo ayagu aan siyaasad darbe in soo gaaraan laakiin doonaya cid wax bedeli karta ama cid wax maart wanaagsan qaban karta inay diyaariyaan marka saadaraadeed ay dhalinyaradu ay u yihiin maart arin la fadhabara mid kale dadka aan dhalinyarada ahayn laba hor kara dad mideysan weeyo oo ka soo horjeeda dhalinyaradu inay wax noqoto qof walba hamigiisa iyo doorkiisa ayuu ciyaarayaa dhalinyarada dadkaas la mid yihiin cid si gaar ugu tashatay dhalinyarada inay siyaasada ka horsaagto ma jiraan waxaa kugu dalila maaratay waaqica hadda jira oo baarlamaanka labadiisa gole iyo golaha wasiiradaba inay dhalinyaro fara badan aada ugu jiraan oo mutacalimiina oo haddana xirfad leh oo khibrad leh oo soo shaqeeyey oo gobolada kala duwan ee waddan ka soo shaqeeyey sidoo kale magaalada golayaashooda wasiirada iyo maaratay xilmanada ay ku jiraan degmooyinka ama gobolka banaadir oo kale hadirtaan ama maaratay gobolada kale dhalinyaro ayaa wada hogaaminaysa marka dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddanka waana cududa maanta marka saas ayay u yihiin doorkooda muhiim u yahay dhalinyaradu waxa weeye doorkooda door la inkiri kara ma ahan waxay kale ku xiran tahay inay awooddooda iyo maaratay quwadooda aaminaan runtiina waayaha hadaba dhalinyaradu baraarug xoog leh ayay sameeyeen oo ah inay fahmeen inay tallaabo qaadi karaan inay fahmeen xaq dastuuriya iyo xaq qaanuuniya inay u leeyihiin inay waxay rabaan ay samayn karaan
bashiir waxaad sheegtay in dhalinyaradu aanay door ku yeelan karin doorashooyinka soo socda maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
xasan kaafi waa mahadsan tahay runtii waxaan rabaa inaan iska inatirin xaqiiqada jirta dhalinyarada soomaaliyeed marka aan fiirino caqabadaha markay siyaasadii inay kaalin muuqata ka qaataan hadda walaalkii wuxuu soo hadal qaaday waa ku jiraa wasiirada waa ku jiraan xildhibaanada waa noqon karaan sidaa darteed dadka xitaa siyaasada ku jira ee dhalinyarada ah macnaa da-doodu weli ku jira da-dii dhalinyarada isuma arkaan in ay qeybta bulshada ugu ballaaran ay ka socdaan ama ay matalaan isuma arkaan waayo meesha kuma tegin isku xirnaan dhalinyaro iyo midnimo ay dhalinyaradu la yimaadeen kuma tegini wuxuu ku tegay siyaasiyiintii arrinta doorashooyinkii soo dhacay saameynta ku lahaa rabitaankooda ayagoona danahooda ilaaliya marka anu waxaan ka hadlaya waxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta dad arrintaas aawadeed siyaasadda ugu biiraaya haddana markii ay mansab siyaasadeed helaan ama xildhibaan ama wasiir boos muhiima oo ay dhalinyarada baahiyood wax uga qaban karaan markay helaan dhalinyaradii kusoo laabaaya wadatashi la yeelanaya su-aalo weydiinaya caqabadaha iyo baahiyaha ay qabaan ka dhigaysa ma haysana waa maya taasna in la helo caqabado badana hortaagan tusaale dhalinyarada jeebkooda waa maran yahay hadda siyaasadii kursiga waa la iibsanaa waxaan ognahay xildhibaanadii 2016 soo baxay dabayaaqadeedii qaarkooda $1,000,000 ku helay kursiga oo $1,000,000 uga baxay marka nin dhalinyara oo hadda waxa laga yaabaa dhalinyarada ragga ugu firfircoon inay 2-3 sano 4 sano shaqaynayaan oo ay 3 sano ka hor jaamacaddii soo dhameeyeen hadda tusaale sharciga siyaasadda dhalinyarada qaranka la yidhaahdo oo wasaaradda dhalinyarada ay gudbisay waxaa ku qornaayo kale in dhalinyaradu ay yeeshaan gole qaran oo dhalinyaradu leeyihiin oo dowladda qayb ka ah oo mushaar qaata oo dhalinyaradii horumariya danahooda ka shaqeeya mideeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah golo ay ku wada mideysan yihiin ayaa la rabay in la dhiso lama dhisin dhalinyaradii golo ay ku mideysan yihiin ma lahan marka aad imaano dhinaca kale dowlad goboleedyada iyo waxaan mar walba maqalnaa waxaa shiray madaxda dowladda federaalka mar walba oo ay shiraan waxay soo hadal qaadaan waxay dhahaan waa in koontada haweenka ama qoondada haweenka waa qasab waa in meel la dhigaa waa in saas la yeela laakiin xitaa ma aragno marka la leeyahay ergada wax dooran doonta iyadoo xitaa la leeyahay ergada wax dooran doontanta waaya dadka la dooran doona maaha ergada wax dooran doonta waa in dhalinyaradu intaas xitaa ku yeeshaan
doctor faarax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga maxaad ku sababaynaysaa in dhalintu ay kaalin muuqata ku yeelan karaan arrimaha doorashooyinka dalka
waa sababaynayaa dhalinyaradu inay door ku leeyihiin doorasho soo socota laakiin intaana sababayn kahor waxaan rabaa inaan isla fahno waa maxay dhalinyaro qofka dhalinyarada ah waa qof intee la egda ahaan sida caalamiyan laisla fahansan yahay waxaa dhalinyaro lagu yaqaanaa qofka da-da 40 ka hooseeya waxaan ogsoonahay da-as qof intuu gaarayo inuu khibrad badan iyo aqoon badan labada uu kasban karo waxaan kaloo ayna aan ku sababaynayaa inay jirto dhalinyarada waagi hore hamigoodu niyajab ayaa ku jirjiray oo waxay ku dadaali jireen ku fikri jireen waddanku inuusan maaratay mustaqbal lahayn in waddanka laga tahribo in qurbaha la aado laakiin sannadii u dambeeyay fikirkaas meesha waa ka baxay dhalinyaradii waxay fahmeen waddankooda meel u dhaanta inaysan jirin arrintan ah in doorashadu ay lacag iyo waxaas tahay runtii uma arka ee jaalanji weyn ama caqabad weyn maxaa yeelay ma wada ahan dadku dad maaratay ku bedasha ra-yigooda ama codkooda ee lacag waxay ku xiran tahay qiimeynta dadka laftooda way la socdaan waaqica oo qofka dhalinyarada aqoonyahanka ah inuu dawladda si u shaqeynayso iyo shaqada looga baahan yahay inuu fahmi karo, taas oo ah imaartay doorashada ay u siinayso kaalin weyn inay ku lug yeeshaan oo ka soo dhex muuqdaan. Ayagoo aan horey u aragnay inay aad uga muuqdeen ayaa firfircoonida laga arkay xildhibaanada dhalinyarada ah iyo wasiirada dhalinyarada ah iyo gudoomiyaashii kulli waxay sii dhiirigelinaysaa in in ka badan mustaqbalka ay soo waajihi doonaan. Waana ku sheegay waxay yiri dastuuriyan iyo maartay siyaasiyan iyo qaanuuniyan wax caqabado hor yaalla ma jiraan. Wixii kalaga baqay waxay ahayn dhalinyaradu inay niyad jabsan yihiin oo isleeyihiin door kama geli kartaan siyaasadda iyo doorashooyinka, taasna hadda meesha waa ka baxday. Marka waxaa aad hadda loo filayaa inay si buuxda uga qayb qaadan doonaan oo maartay meel kasta oo lagu hayo arrimaha doorashada ay kaga qaybgeli karaan. Waxaad ogsoon tahay dhalinyaradu maartay taayirka wada ama maartay matoorka wada siyaasadda inuu yahay saxaabada oo kale iyo qoraalada oo dadka lagu toojiyo, taasna dadka u badan oo sameeya inay yihiin dhalinyaro ah. Marka dhalinyaradu waa si quwadooda u dareemaan, waxaan kaloo ku adkeynayaa inaysan jirin quwad midaysan oo dadka da-da weyna oo kasoo horjeeda dhalinyarada oo ku heshiisay dhalinyarada in la fashiliyo, balse ay u baahan yihiin qofkaan inuu tallaabada qaado. Hadduu tallaabadii qaadana ay hawshii dadkii codka laga heli lahaa ay codka siinaya.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Xalka waxaa rabaa inaan qodob yar ka hormarsado. Walaalkay waxa uu aad u abuuraa rajo annaga dhanaa soo dhaweyneyna dhalinyarada in wax walba ay u hagaagaan waa wax aan jecelnaa, laakiin hadda ma jiraan. Sidee lagu abuuri karaa? Sidee dhalinyaradu ay guulo wax ku ool ah waxtar u leh mustaqbalkooda inta soo koraydana ay ugu canqaba karaan, ayaguna ay meesha ay joogaan meel ka fiican usii gaari karaan? Su-aashaasaa u baahan inaan isweydiino. Waxay nooga baahan tahay arrintaasi in dhalinyaradu hadda ay bilaabaan, siyaasiyiinta waa aragnaa marka doorashadu soo dhawaato waxay bilaabaan kambeyno, waxay bilaabaan olola siyaasadeed, waxay sameeyaan mataqaanaa si fiicanay mataqaanaa isu maalgeliyaan si fiicanay miidiyaha iyo ula hadlaan mataqaanaa bulshada ayay fariimo u diraan. Dhalinyaradu waxaa u baahnahay marka arrimaha masiiriga ah sida doorashada qaranka markay dhacayso kale ama doorashada 4 sano maray dhacday marka loo dareerayo kale, waa in dhalinyaradu iyaguna ay bartilmaameed sax yeeshaan. Waa in dhalinyaradu intay isu yimaadaan kuwa gobollada jira iyo kuwa caasimada jooga intay isku yimaadaan ay dhalinyaradu danta doorashada ay kaleeyihiin iyo danaha uga xiran iyo haddii ay jirto cid uga garaabaysa ama ay kala hadlayaan ay istusaan warmurtiyada soo saaraan cid dadka ay doonayaan in ay siyaasadda ku soo baxaan ay ayagu garbo u noqdaan oo ay dhiirigeliyaan oo ay dhaqaale haday hayaan dhaqaale ku taageeraan ayaguna ay meesha ka muuqdaan.
Hay'ad Dr. Faarax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay dhalinyarada horta waxaa loo baahan yahay inay hami yeeshaan oo u arkaan in maaragtay wadanka u baahan yahay inay wax bedeli karaan. Waa waxa ku khilaafsanahay dhalinyaradu inay midoobaan. Xoogaa midoogu waa yara adag yahay markii loo eego waaqaca lagu jiro, maxaa yeelay wadanku waa weyn yahay, waa ballaaran yahay, waana kala fog yihiin magaalooyinkii. Haddana waxaa qorshaha ku jira magaalooyin dhowr ah in maamul goboleedkiiba looga qabto doorashada. Marka midda ugu haboon waxa weeye deegaan doorasho kasta oo doorashada laga qaban qaabinayo dhalinyarada joogta markaas halkaas degaan oo isgaari kara inay maaratay ay isku carato noqdaan. Waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa qof kasta oo dhalinyaro ah inuu hami siyaasadeed la amro inuu sharaxo inuu dhalinyarada si toos ah uga codsado oo la hadlo oo yiraahdo wax u baahnaa taageeradiina, ha noqoto taageero farsamo oo inay maaratay xayeysiinii u sameeyaan waxyaan loo baahnaa, ha noqoto taageero dhaqaale iyo ha noqoto taageero codbixin iyo maaratay u codayn. Marka saas daradeed ayaa loo baahan yahay inay dhalinyaradu si xigmadaysan ay u socdaan. Qofkii aan u arkin inuu siyaasadda asagu usa door ka ciyaari karin waa inuu ciyaaraa door taageero ah oo qofka markaas ku jira siyaasadda uu taageeraa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Bashiir Gadoon iyo Doctor Faarax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen.
Markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. Waxaa toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadanayaa caqabadaha waalidka iyo iskuulada qaar ka haysta in caruurta yaryar ay ka dhaadhiciyaan xanuunka COVID-19 iyo xaaladda kala fogeynta bulshada. Cabdi Cabdulle waa maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee Saint Tag Academy ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. waxuu barnaamijka uga sheekeynayaa waxa loo baahan yahay in waalidku sameeyo si caruurtu u fahanto xaaladda lagu jiro iyo sidoo kale sida iskuullada laftigoodu ay u caawiyaan caruurta qaar ee laga yaabo in xubno ka mid ah qoyskooda ay ku waayeen xanuunka COVID-19. Cabdi Cabdulle, kusoo dhawow barnaamijka qoyska ee laanta af Soomaaliga VOA, waxaad marka ugu horreysa igu bilowdaa sida ay caruurta u dhaawici karto xaaladda gurijooga ee muddada 6 bilood lagu jiro gobollo badan oo dalka Mareykanka ka mid a.
March ilaa hadda aanu kusoo jirnay oo iskuulladu waxaan onlineka ah, wixii ay fahmi jireen ee noloshiino u ahayd caadiga ahayd oysan eerki karin, iyo maskaxdooda ama developmental labelkooda iyaga oon process garayn karin, waxaan yimid muxuu yahay in hadda adu qof weyn baa tahay oo waxaad leedahay waa pandemic baa yimid oo maskaxdu turjumaad bay ku siinaysaa, laakiin iyagu ma siinayso. taas waxaa ka abuurmi karto xanuuno maskaxiyan ah, xanuuno mental ah, ama uu qofkuba xanuun oo jismiyan ama wareer badan oo isbedel baa ku imaan karo cunuga u halkaa ka qaadi karo.
Marka isbedeladaas sidee u dhaawici karaan fahamkii ardayga iyo horusocodkiisii?
Waxaa dhaawici kartay qof kasta oo bini aadan ah oo isbedel maskaxdiisa ku imaato. wuxuu u baahan yahay, hadde waad aragtay, haddii hadda maanta qof lafka ee ka jabto waa inuu process maro oo la kabo oo lasoo waxeeyo. marka fahankaasi wuxuu ka ridi karaa inuu cunugani uu ku qaadato xilli dheer haddii laga soo kabsado waxaan, inuu sidii uu ahaan jiray caadiga ahayd uu kusoo laabto, inuu iskuulka ka dibdhaco waxbarashadii, inuusan fahankiisa siduu ahayn uu ahaan jirin uu noqdo. toobigu waa furan yahay, waa ilaa iyo haddee lagaba yaabo inay longer term ku noqoto ama short term labaduu ku noqoto, xilli dheer ay ku qaadato ama xilli gaaban intaba. laakiin sida aad og tahay qoyska inagu u nasab sheegana ee soomaalida ah, dad badan intooda badan lama haysano systemka ama waddankan qurbaha inta joogtaba intooda badan dadku waa dad waqtiga xilli dambe yimid ama aan dhihi kara aqoon dugsi hoose dhexe ama sare oo jaamacad aan ka bixin. hadday ka baxeen inuu jiro waalidkii uu shaqaynhayo saacado badan oo cunugii uusan heli karin inuu caawiyo, marka waxaa noqon karta technology oo dhib ka haysto, luuqadii oo dhib ka haysto, waxbarashadii naftigeeda uu dhib ka haysto, intaba dhib bay u keentay. sababtaas darteed ayaa waxaan dareemi karnaa hadda dib u dhaca ugu weyn oo stadiyadaba lagaga hadla ama dadkan minority-ga marka lagu carraqabsanayo inay yihiin dadka ugu liita ee dhibku uu ku dhici karo dhinaca waxbarasho dib u dhaca, dadkan aan inagu ka mid kanahay minority-ga soomaalida ama latiinka ama madowga kale reer tabareedka lagu tilmaamo.
waa garta marka maxaa loo baahan yahay in waalidku uu sameeyo si caruurta ay u fahanto xaaladda lagu jiro iyo halista ku xeeran nolol maalmeedkii caadiga ahayd? maxaa waalidka marka u furan si ay caruurta uga dhaadhiciyaan xaaladdan lagu jiro?
aan kala saarno, midna waa mid waxbarasho, midna waa ka dhaadhicin ba koobaad ba horta in cunuga laga dhaadhiciyo oo labada waalid ay ka dhaadhiciyaan inuu jiro xaaladdan xaalad timid oo ah marxalad uu ilaahay keenay. dad islaamaanahay inagu haddaan luqadda haddaan soomaalinahay ayada oon rabo inaan dhexgeliyo middaas, ciyaalka waddankan lagu dhalay ama qurbaha ah intooda badan dad isku eg baan nahay, dad isku dub ahaan nahay, laakiin dad kala fikir ah baan nahay. waalidku waxaa loo baahan yahay in uu la imaado waxa loo yaqaana sympathy, inuu cunugiisa uu horta u fadhiisan karo oo ay wada hadli karaan oo u sheekeeyo oo dhibkan dhacay ina playgroundka loo aadi karin u sheego, dhibka dhacay ee guriga loo jooga uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeeyad ama awoodile uu sheegi karo, dhibka dhacay ee ayeeya uu gurigooda loo tegi karin uu sheegi karo. waalidka iyo cunugu waa inay wada hadli karaan, cunuga fiilinkiisa kor loo qaadaa, sambati baa la siiyaa, waa lala garamaa, xaquusiyaa la siiyaa inagutii. laakiin waxoogaa waxaad moodaa dadkeena siday u badan yihiin waan ka madownahay, bal horta isku day haddiina cunugaada fiilinkiisa aad la ogaatid ood la cashayso ood la fariisatid oo dhahdaa waxaan ilaahay baa noo keenay, dad islaamaanahay, dad soomaaliyaanahay, dad halkaa kasoo jeedaanahay, inaadad ka dhaadhicisid waxaa laga yaabaa inuu questionku uu fududaado. caruurta dhexdoodu u sheekee aabihii hadduu 8 saac shaqayn jiray inuu saacadihiisa yareeyo isku dayo, hooyadu hadday hurdadii ku yaraato aabaha inuu caawiyaa loo baahan yahay, labadii waalid laftigooda in ay isfahmaan ayaa loo baahan yahay. haddii ay aabuhu hadduu ahaa keliya inuu shaqayn jiray, xaaladda hadda xun baa lagu jiraa. maskaxda hooyada hadday ku dhufato oo birita waalata ama istaal gasha ama dhiig madaxa kaga shubo sababto ay tahay 5 cunug bay guriga la dhex taagan tahay oo se break bay ka qaadan jirtay iskuulka markii loo diro, laakiin hadda ay guriga ku dhex taagan tahay oo 5 ku rajayso haddii aada cirka roob ku
tusaale ahaan adiga hadda ka cabdi ahaan waxaa tahay maamul iskuul baa tahay xaaladahan aad ka hadashay iyo kuwo kale oo badan ayaa laga yaabaa inaad xogogaal u tahay. Marka talooyinka ugu waaweyn aad siisaan waalidiinta si xaaladan lagu jiro si tartiiba oo culays la-aana looga baxo caruurtii iyo waalidiintii labadaba, talooyinka aad siisaan maxaa ugu waaweyn?
Annagu haddu iskuulkan anagu aan iskuulkan aan anagu maamulo waxaanu samaynay waxyaalaha hadda maamulada state ka jiro ilaa iyo galaaska nasred ama kindergarten ilaa iyo saddexaad, afar beri baan keenaa, hal beri online baan ka dhignay, afraad ilaa iyo sideedaad waxaan ka dhignay laba beri. Waalidiinta talooyinka ugu waaweynan siina waxay tahay hadduu dhakhtar yahay ama nurse yahay, iskuulka dhexdiisa aanu iskuul ooga samaynay kuwa waanu u haynaa. Talooyinka kalean siina waxay tahay waalidiintu sida hadda ugu sheegahay waalidiinta COVID-19 dartiis kambaniyada iyo shaqooyinku waxay sameeyeen wax la yirahdo adjustment. Guriga kasoo shaqeeya baa lagu dhahaa dad badan, dad waxaa la siiyaa saacad xiliyaa loo kala bedelaa, kambaniyada dhan adjustment bay siiyeen. Ma aha keliya kambanigu hadduu ku dhihi jiray waxaad shaqeysaa shan saac, inuu haddana aad samayn kartid. Marka waalidiin inaad la tasho shaqaadaada, la tasho kambanigaada, la tasho culayskan wuxuu ku wada hayaa keligeen uguma aha America oo dhan buu hayaa, adduunka oo dhan buu hayaa. Marka talada la wadaag shaqadaada, talada la wadaag reertaada, talada la wadaag saaxiibada. Haddii aad 50 state track ceyrin jirtay, isku day inaad shaqadaada yareyso, inaad aad soo hoyoto maybe saddexdii isbuuc oo mar aad isbuuc reerka break siisid. Talooyinkaas aanu siinaa inta ugu badan waalidiinta inay labada waalid ay isafgartaan wada hadlaan. Waxaan kaloon ku waaninaa inay aadaan masaajidada hadduu khilaaf jiro, dad islaamaanahay, inay reerahooda la tashtaan. Dhibaatooyin badan oo waxaa jira waalidiinta ay leeyihiin ma qaban karaa kan, dhibkana igu soo fuudle. Dhaqaale darraad duu jiro, hay-ada waxaa jira hadda kradiyo ka caawiyo oo hadda oonu u qabanaa seminaaraan u qabanaa, dad baan keenaa, communityanaan keenaa, iskuulka la hadla, shaqooyinkiina la hadla, eheladiina la hadla, culimadiina iyo dadkan counselorka loo yaqaana imaamada masaajidada la hadla. Halka wuxuu ku jiraa wada hadal iyo in ay dadku raadiyaan resource ama guide ama guides or family guide. Programo badan baa la hayaa, weydiiya dadka, saaxiibada la hadla. Arrinta kale ee jirta waxay tahay qofka hadduu oo yacnaha soomaalida uga digahayo dhaqan waxay leeyihiin la yidhaahdo stigma ama waxaan qofkan waalan yahay ama isla hadashay ambu. Marka taasna waxaan leeyahay ma jirto, waa ceeb. Waxaas stigma waxaa weeye qofka dhibkiisa qarsado ama dhimasho ama inuu qofku dhaho war waayashaas ay counselor loo yacnaha lala talinhayay keed qaadan lahayd adiguba balance gare caasha. Marka waxaan leeyahay hadla dhibkiina sheegta, ehelada iyo inta nasaxa raadiya sida xal loo gaaro. Ilaan dhibkani wuu jiraa, waan ognahay adduunka dhan buu jiraa. Waxaanu haynaa cayeeyooyin geeriyooday oo ciyaalkii iskuulka noo imaadaan ooyaan maalin kasta, counselaraanu hayr garaynay oo la taliyo ciyaalkan oo emotionkooda acknowledge garaayo oo the last la process garay. Ilaan ciyaalku keligii isma process garayn karo, taa processkooda wuu yaryahay, fikirkoodii maskaxdooda way yartahay. Marxalada lagu jiro baanu kalash ooga sheekeynaa counselarada raadiya, psychologistyada raadiya, dhakhtarkiina la tashta, community resourceka raadiya, weydiiso caawin dadka kale iyo communityada leaderska. Ceeb ma ah, waa xalkaada ku jirta.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka qoyska oo toddobaadkan uu marti igu ahaa Cabdi Cabdulle oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Saintag Academy ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku yaala. intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiina la idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Aashe Ibraahim.
markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
idina caawana dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo soo dhawaada faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. In ka yar bil gudaheed, dowladda Mareykanku waxay dhexdhexaadisay laba heshiis oo taariikhiya oo dhex maray wadamo ku yaala bariga dhexe. Heshiiskan ugu dambeeyey wuxuu dhex maray Israa'iil iyo Baxrayn, halka ka horena uu u dhexeeyey Israa'iil iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. Nuxurka heshiiska nabadda iyo iskaashiga ayaa ah in Baxrayn ay ogolaatay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee iyaga iyo Israa'iil. Waxay isdhaafsadeen safaarado iyo danjirayaal, waxay bilaabeen diyaarado toos ah oo u kala goosha labada dal, sidoo kalena waxay daahfureen dadaallo wax wada qabsi oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka, ganacsiga, tiknoolojiyadda, waxbarashada, ammaanka iyo wax soo saarka beeraha. Hore waxaa u jira laba heshiis oo keliya oo taariikhiya oo Israa'iil ay qayb ka ahayd 27-kii sannadood ee ugu dambeeyey, sida uu sheegay madaxweyne Trump, waxaana uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in kuwa kalena ay daba socon doonaan. Xaqiiqda heshiiska ay Imaaraadka iyo Baxrayn la galeen Israa'iil ayaa la filayaa inuu qayb ka noqdo dardargelinta sidii loo gaari lahaa heshiis cadaalad ku dhisan oo midhodhala oo dhex mara Israa'iil iyo Falastiin. Kadib 10 sano oo degenaansho la'aan iyo masiibooyin ay ka jireen, xaaladda bariga dhexe ayaa haatan si weyn uga soo raynaysa 3 sannadood ee ugu dambeeyey, sida uu sheegay madaxweyne Donald Trump.
I have restored trust with our regional partners and together we've eliminated the ISIS caliphate.
Waxaan soo celiyay kalsoonida xulafadayada gobolka. Annaga oo wada jirna ayaanu 100% xididada u siibnay dhulkii ay ISIS haysteen. Maanta wadamada gobolka iyo dhammaan dunida oo dhan waxay isugu tagayaan wada jirkooda, waxaanay u midoobayaan sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal sidan ka fiican oo ka maran shaydaanka iyo argagixisada.
Madaxweynaha
Mareykanka Donald Trump waxa kale oo uu mahad celiyey hogaamiyeyaasha Israa'iil iyo Baxrayn dadaalkii iyo dhabar adaygii ay ku gaadheen heshiiskan taariikhiga ah.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by conflicts of the past. As more countries normalize relations,
turkooda hogaamineed ayaa muujinaya sida mustaqbalka ay rajo uga buuxdo oo aan loo baahnayn in la sii wado khilaafyadii horay u jiray, maadaama ay wadamo badan dib u soo celinayaan xiriirkii kala dhexeeyay Israa'iil oo lagu gaaray si aad u dhaqso badan. Waxaanu aaminsanahay in gobolkaasi noqonayo mid si aad iyo aad ah u deggan, xasiloon oo barwaaqaysan.
Dowladda Mareykanku waxay sii wadaysaa inay garab taagnaato dadka ku dhaqan bariga dhexe sidii ay uga shaqayn lahaayeen inay dhistaan rajo iyo mustaqbal ifaya. Intaasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.